Daudz Spānijas iedzīvotāji un turisti ir spiesti piedzīvot pamatīgu vilšanos, jo visi tradicionālie reliģiskie lieldienu nakts gājieni tika atcelti sliktu laika apstākļu dēļ. Sinoptiķi prognozē, ka lietus un spēcīgs vējš lielākajā Spānijas teritorijā turpināsies līdz pat pirmdienai. Seviļas pilsētas mērs ir mierinājis iedzīvotājus, ka gājienus varēs vērot nākamgad. Tika ziņots, ka ceturtdien spēcīga vēja dēļ 4 cilvēki 3 dažādos negadījumos ir miruši iekrītot jūrā.